Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 35. Kalliomaalaukset ovat viestejä muinaisuudesta, osa 2. No niin, me päästään jatkamaan kalliomaalausten erikoisasiantuntijan ja tutkijan professori Pekka Kivikkään kanssa tätä aihetta. Viime kerralla me päädyttiin tänne Sarakallioon ja Sarakallio kakkoseen, joka on sinun omia löytöjä siellä Sarakalliolla, eli sieltä löytyy tämmöinen oma maalauksien ryhmä, jota silloin ensimmäisellä kerralla 70-luvulla ei vielä tunnettu. Niin miten sä törmäsit tähän toiseen maalausryhmään?
No, siellä oli Sarakalliolla käymässä Eero Autio, joka on kirjoittanut ensimmäisen kirjan kalliopiirroksista, joka on niin kuin Suomessa tehty, niin, mutta hän on tehnyt äänisen kuvista. Ja hän tuli katsomaan sitten näitä Sarakallion löydettyjä kuvia. Ja nyt mä en muista, kuka hänen seurannaan oli siellä. Hmm. Mutta tämä seuralainen etsi sieltä uutta kohtaa ja oli siellä vasemmalla puolella etsimässä ja ei löytynyt. Ja sitten jotenkin se jäi mulla mieleen ja kun mä sitten seuraavan kerran tulin Sarakalliolle, niin mä menin etsimään oikealta 250 metriä sieltä pääkalliosta itäänpäin. Ja silloin havaitsin, että siellä on jotakin punaista ja sitten hain mökiltä tikkaat, veneellä toin tikkaat ja tarkoitus oli, että mä menisin lähemmäksi, kun saisin kuvattua sitä lähempää. Ja silloin siinä oli joku mies siinä metsässä töissä ja kysyi, että mitäs mä niin olen tekemässä.
Tikkaiden kanssa siellä liikut.
Niin. Ja nuori kun oli ymmärtämätön, niin en osannut suhtautua oikealla tavalla. Ja kysyi, että kukas hän oli. Mulla ei ole tämän Sarakallion omistajaan ollut niin kuin henkilökohtaista yhteyttä. Et mä oon yrittänyt hoitaa näitä Sarakallion asioita Keski-Suomen museon tai Laukaan kunnan kautta. Ja silloin mä menin sinne ylös ja sain sieltä kuvattua ja katsottua tarkemmin niitä paikkoja. Ja sieltä osoittautui, että siellä oli ihmisen ja hirvien kuvia. Ja vähän joitakin muitakin jälkiä. Eli se oli ihan mielenkiintoinen paikka.
Kuinka monta kuvaa siellä sitten oli?
Kyllä siellä toista kymmentä.
Kuinka paljon siinä varsinaisessa Sarakallion?
Mä en ole niitä laskenut, mutta kun niitä sivuttain kuvattuja ihmisiäkin on 19, niin, ja ne on vähemmistönä siellä, niin voi laskea, että kyllä niitä on.
Niin, eli tavallaan niin kuin pienempiä merkkejä, niin niitä alkaa olla sitten niin kuin jo ehkä sadoissa mennään, ja eri aikoina ja päällekkäin tehtyjä.
Eri korkeudella, että ylimmät on tosiaan korkealla ja ne on täytynyt tehdä kohta Kymijoen synnyttyä Heinolan harjun puhjettua, niin silloin on tuo vesi laskenut runsas 6 metriä sillä Päijänteellä ja kyllä se on vaikuttanut sitten tähän Sarakallion alueeseen ja kohta sen jälkeen niin on voitu tehdä Sarakalliolle ensimmäiset maalaukset. Ollaan noin 8000 vuotta sitten.
Kyllä. Miten tuossa tuon sun kirjan ilmestymisen jälkeen, tämän ensimmäisen kirjan ilmestymisen jälkeen 90-luvulla, niin aiheuttiko se jonkinlaisen uuden tai oikein kunnon ensimmäisen kiinnostuksen sitten näitä kalliomaalauksia kohtaan vai minkälainen oli vastaanotto?
Kalliomaalauksia kohtaan ensimmäisen suuren varsinaisen kiinnostuksen aiheutti Astuvan salmen löytyminen ja se on Pekka Sarvaan toimintaa. Se oli yksi tämmöinen käynnistäjä ja ehkä Sarakallio-kirja sai Eero Aution liikkeelle.
Niin.
Ja sen jälkeen siitä niin kuin lähti se.
Sitten se jatkokehitys.
Jatkokehitys.
Sä et selvästikään saanut vielä tarpeeksi ja kaikkea laitettua tuohon kirjaan tai sitten lisämatkat sinne Sarakalliolle vielä innoittivat sua kirjoittamaan lisää. Tuliko ihan omista intresseistä vai ulkopuolisesta pyynnöstä kirjoittaa sitten uusi kirja?
Omasta innostuksesta, kun havaitsi, että kaikkea ei ole saanut siihen kirjoitettua. Ja mä puhuin koulussa näistä kalliomaalauksista ja yhdessä vaiheessa oli Kalevalan juhlavuosi. Niin silloin erikoisesti lapsille tein tämmöistä kalliokuvien esittelyä. Siinä on ollut yksi syy, että mä menin Sarakalliolle oikein räntäkelillä, kun mä halusin saada parempia kuvia niille, että lapsetkin ymmärtäis. Eli miten saada toiset näkemään niitä kuvia. Se on se ihan ratkaisevaa. Ja silloin yhtäkkiä mulle itselle paljastui moni kohta, josta en ollut kuvia nähnyt, niin ne tuli esiin, koska ne seinämät oli märkiä ja olivat pitkän aikaa olleet märkinä. Ja näin sain materiaalia, josta olen sitten lapsille tehnyt kuvia.
Sitten sä oot hankkinut tietysti paljon muutakin lisätietoa tähän Tieto Finlandia -palkittuun kirjaan. Kalliomaalaukset, muinainen kuva-arkisto, joka ilmestyi 1996. Sä olit varmaan tekemisissä muiden tutkijoiden kanssa ja hait historiallista tietoa. Ja
kyllä, ihan tutustuin moniin kalliokuvatutkijoihin ja no yksi keskeinen paikka oli Savonlinna ja siellä arkeologi Leena Lehtinen ja hänen ympärillään olevia näitä arkeologisesta kiinnostuneita henkilöitä ja siellä tuli monta hyvää ystävää, jotka sitten vaikuttivat myöskin tutustumiseeni kalliomaalaukseen. Mutta sitten oli ensimmäisenä tämmöinen Suomesta ulospäin suuntautuva retki oli Eestiin. Ja Eestistä oli täällä Jyväskylässä semmoinen kuin Loikjoekalla hän oli taiteentekijä ja oli täällä opiskelemassa ja tuota, hänen kauttaan mä tulin yhteyteen Eesti Muinaistainen seuran kanssa ja taisi olla myöskin muita samanaikaisesti suomalaisia. Ja niinpä tuli käytyä heidän kokouksessaan ja sitten päädyin sinä vuonna, jolloin Eesti tuli itsenäiseksi paikalle. Eli tämä ystäväni Loit Joekalta, hänen kauttaan oli sieltä Eestistä tullut tieto, että sinne haluttiin näyttelyyn kuvia Suomen kalliomaalauksista. Ja mä olin sitten koonnut näyttelyn ja oli vähän epävarmaa, että voiko sitä vielä viedä, koska vielä ei ollut se itsenäistymisen hetki tapahtunut. Että Loit jarrutteli, että ei vielä. Ja sitten kun tuli tämä hetki, että nyt se Eesti vapautuu, niin silloin näyttely siirrettiin sinne ja se oli siellä Merimuseossa.
Ahaa.
Näin kai se on se paikan nimi.
Joo.
Ja tuota, siellä sitten oli venäläisiä tutkijoita, koska eestiläisillä oli tutkimuskohteena Äänisen kalliopiirrokset.
Hmm.
Ja siellä sitten kohtasin Venäjän silloisen tai Pietarin silloisen arkeologian keskeisen hahmon Abraham Stoljarin. Ja hän puhui hyvin kauniisti mun näyttelystä ja tuota, antoi myöskin ohjeita, että laita myöskin näkyviä mittoja ja muuta tämmöistä, mutta siitä alkoi tuttavuus tämän merkittävän henkilön kanssa, joka viime Pietarin käynnillä, niin kun siellä oli luento, siellä oli virolaisia ja suomalaisia ja tuota, venäläisiä tutkijoita, jotka olivat kalliokuvien kanssa työskennelleet, niin esittelivät sitten näitä omia töitään, niin silloin hän sanoi sitten, että jos minä tarvitsen jotakin tietoa näistä Äänisen ja Viedan kalliokuvista, niin antakaa mulle heti. Eli näin hän kehotti näitä kollegojaan. Eli se oli tämmöinen avautuminen Eestiin ja siinä aihe näillä Eestin matkoilla tuli käyttöä myöskin Liettuassa ja Latviassa.
Oliko näin, että nimenomaan nämä uudet tutkimuspiirit, niin nämä loivat pohjaa nyt sitten tälle uudelle teokselle ja sille materiaalille ja tuota ideoille, mitä siellä on, vai tuliko ne sitten itse asiassa tämän Finlandia, Tieto-Finlandia-kirjan jälkeen?
No, siinä oli kyllä tapahtumia, jotka olivat ennen 96 kirjan valmistumista jo kohdattuja ja sitten olin tutustunut joihinkin ruotsalaisiin tutkijoihin ja Ruotsin kuviin ja Norjan altassa olin käynyt.
Tässä 96 tullessa kirjassa Kalliomaalaukset, muinainen kuva-arkisto, niin tässä on sitten jo paljon laajemmin tätä kalliomaalausaineistoa, mitä tuossa sun ensimmäisessä sarakalliossa, joka keskittyy pelkästään siihen sarakallioon. Sitten sulla on myöhemmin tullut tämä Ruotsin pyyntikulttuurin kalliokuvat suomalaisin silmiin.
No, tästä niin. Savonlinnan löytäjä- ja tutkijaryhmästä sitten löysin yhden ystävän, Risto Kupiaisen, ja sitten mulla on Jyväskylässä ollut kollega Seppo Kinuos, jonka kanssa olen ajanut Suomea ympäriinsä näiden kalliokuvien perässä. Ja se, sitten on ollut Eero Siljander, se, meitä oli tämmöinen ryhmä, jotka sitten rupesivat tekemään Ruotsiin ja Norjaan matkoja. Ja kyllä se oli päivässä noin 200 kilometriä. Ja monta matkaa tehtiin Ruotsiin ja Norjaan ja käytiin eri paikoilla. Ja monella paikalla jouduttiin käymään useamman kerran. Oltiin huonolla säällä paikalla ja ei sinne, ei kalliolle päässyt. Ja niin oli mentävä uudestaan ja eräälle tärkeälle paikalle jouduttiin menemään 3 eri kertaa, kun päästiin.
Sinnikkyyttä vaatii. Toiko toi Ruotsissa ja Norjassa käynti, niin mitä uutta tietoa se ja ymmärtämystä se toi sitten tähän suomalaiseen kalliomaalaustarinaan?
No siis se kyllä selvitti sitä, että meillä on aika itsenäinen tämä kalliokuvasto, mutta joitakin yhdyssiteitä on olemassa, jotka liittää meidät ennen kaikkea Norjaan ja joihinkin Ruotsin kuviin, jotakin samankaltaisuutta kyllä, ja maalauksia. Mm. Että siellä on sekä kalliopiirroksia että maalauksia. Ja sitten tuli 2 matkaa Ääniselle ja 1 matka Uikujoelle. Ja siellä sitten oli Venäjän Äänisen tunnettu tutkija mukana. Mm. Ja siellä olen sitten joitakin tutkijoita näin kohdannut. Ja sitten sinne Sarakalliolle on tullut kyllä ihan merkittäviä hahmoja. Yksi on ollut Etelä-Afrikasta sen johtava tutkija, joka totesi tullessaan Sarakalliolle, että minulla on ollut aivan väärä käsitys Suomen kalliokuvista.
Minkälainen se oli ollut?
No, että mä sanoin, että tämähän on suuri paikka. Minulla on ollut aivan väärä käsitys Suomen kalliokuvista. Mm-hmm. Ja silloin kun Etelä-Afrikan kalliokuvatutkija niin sanoo näin, niin se on aika paljon. Mm. Ja sitten siellä on ollut myöskin Laskouluolon silloinen pääidentiteetti ja toinen ranskalainen, jotka seurasivat sitten esittelyjä täällä Sarakalliolla ja joitakin venäläisiä tutkijoita. Kaikkia en muista, mutta monen kanssa on tullut.
Eli kansainvälisyys sitten ajan myötä on tullut hyvin tärkeäksi osaksi tätä tutkimusta, että saadaan se niin kuin isompi, laajempi kuva, konteksti tälle maalaamiselle, minkä takia yleensäkin maalattiin näitä kuvia.
Kyllä, mutta siinä on, että mä en ole Espanjan luolissa en ole ollut, mutta olen nähnyt kuvia Ranskassa olen yhden tämmöisen luolakierroksen tehnyt. Ja siellähän on nämä maalaukset, joita on luolissa. Ne on erityyppisiä kuin meillä ja ne ovat huomattavasti vanhempia. 10,000 vuosia vanhempia kuin meillä.
Minkälaista erityistä tietoa tämä kalliomaalauksen tutkiminen vaatii tutkijalta ja minkälaista yleistietoa, jotta tavallaan sen kuvan voi rakentaa näistä kalliomaalausten merkityksistä?
Niitä merkkejä täytyy tutkia sitten aika pitkä aika, että ne tulee jollakin lailla tutuiksi ja niitä osaa rinnastaa. Mutta sitten se ensimmäinen asia on pudottaa se ajatus taiteesta pois. Saada silmät avautumaan, että sen olen omakohtaisesti kokenut, että aikaisemmin taide oli kaikki kaikessa, maalaaminen ja kaikkea muuta. Mutta se jäi sinä hetkenä, kun tajusi, että tässä on kysymys paljon tärkeämmästä asiasta kuin taide. Tässä on merkeistä ja kuinka ollakaan. Tämä on minun tämmöinen yksinkertainen ajatukseni, että tai rinnastukseni, että samaan aikaan kun Egyptissä alkoi kirjoitustaito kehittyä, niin Suomessa kallioihin lähdettiin tekemään merkkejä. Siis ei kuvia mistään todellisesta, vaan merkkejä, joilla voidaan ilmaista jotakin asiaa toisille tai saada vahvistettua paikkaa sen voimaa. Mm. Eli kalliot mulle, tai sanotaan jotkut kalliot, voidaan rinnastaa niin kuin meillä kirkkoihin. Siis ne ovat olleet niille ihmisille pyhiä paikkoja, muistettavia paikkoja, jossa perinne on elänyt. Ja sitten tulee se kummajainen Sarakalliosta noin 4 kilometriä itäänpäin on Laukaan Tarvaala. Ja Laukaan Tarvaalassa on aumamäki. Ja sen aumamäen takaa on löydetty punamultahautoja. Ja niin siellä on näitä hautoja löydetty 14 kappaletta. Ja sitten se hauta-alue päättyy hiekkakuoppaan, että näitä hautoja on viety maantien rakenteeksi, Kääminiemen tien. Ja mulla on ollut hyvä tuttu, joka kertoi, että kun he veivät sitä soraa Kääminiemen tielle, niin sieltä löytyi aina silloin tällöin jotakin tämmöisiä omituisia jäänteitä, jotka he sitten viskovat pois siltä tieltä. Eli se on ollut merkittävä hautapaikka ja niiden ajoitus on, vanhimman ajoitus on 6300 radiohiilivuotta sitten. Mm-hmm. Eli aika hyvin osuu sitten Sarakallion vaiheisiin. Ja materiaali punamulta, kun punamullalla on maalattu näitä seinämiä. Ja sitten voi leikkiä jollakin ajatuksilla. Koska Keski-Suomen tuon alueen ensimmäinen kappeli rakennettiin hartikkoon. Välimatkaa on niillä noin, sanoisin, 400-500 metriä. Eli ymmärrän, että se on ollut se hartikan paikka liikenteellisesti tärkeä. Mutta sittenkin kiusaa. Miksi laittaa niin lähelle punamultahautoja? Onko siinä jotakin vanhaa uskomusperinnettä? Kuinka kauas se muinainen uskomusperinne on tullut? Vähitellen se on sitten häipynyt. Mutta siinä on avullaan minusta näissä merkeissä Suomi. Jonkunlainen historiallinen Suomi. Se on myöskin niissä löytyy kaivaustuloksena, mutta siellä se on niin kuin seinämiin tehtyinä merkkeinä, jotka on ajoitettu muinaisen veden korkeuden mukaan ja noudattelevat aika tarkkaan. juuri näitä vesistön muutoksen eri vaiheita.
Eli niissä on suomalaisen ihmisen kädenjälki. Pystyykö tästä määrittelemään vähän, että missä sen aikaisen ihmisen, suomalaisen ihmisen rajat, missä ne meni? Ja se erottaa sitä Ruotsia ja Norjaa ja sitten tuota itäpuolta, niin löytyykö siitä näiden kalliomaalausten niin kuin osalta jotakin tämmöisiä rajoja, missä ne niin selkeästi muuttuu toisenlaiseksi, että voidaan ajatella, että olisi ikään kuin jonkinlaisia kulttuurirajat?
Näin. Mä ajattelen näin, että näiden maalausrajojen mukaan, että ne ovat Suomen vatsan kohdalla. Siihen ne keskittyvät. Niitä ei juuri lännestä löydy. Sieltä on kaksi eri löytypaikkaa lännenpäin. Ja sitten on se salpausselkälinja, joka kummallisesti yhdistää jotenkin Ruotsin kuvastoa ja Karjalan kuvastoa. En voi todistaa. Jälleen semmoinen päähän piintymä.
No, tuntuma tai intuitio
sanoo, niin, että näin. Ja sitten juuri, että nuo maalaukset sitten noudattelevat muinaista Saimaan ja Kymijoen välistä yhteyttä. Siellä on väliväylä, joka sitten on välillä on kuivunut ja katkennut. Ja sitten väliväylän varrelta, siellä on Kivijärvi, semmoinen ratkaiseva paikka. Siellä on tehty ensimmäinen maalauslöytö. Sen väliväylän varren maalauksen nimeä mä en ihan, mutta sen maalauksen muistan kyllä. Siinä on ylhäällä korkealla terassilta maalattu osa ja sitten alempana on myöskin. Ja sitä on kaivettu ja se oli ensimmäinen siltä alueelta tehty kalliomaalauslöytö näiden Vitreskin maalausten jälkeen. Ja sitten seuraa nämä Astuvan salme ja Uittoman salme ja muut sen alueen löydöt.
Mitä palaa vielä tuohon tämmöiseen niin kuin tieteelliseen suhtautumiseen tuossa tuota tutkimuksessa, niin minkälaisia tieteen eri keinoja, mitä tieteen eri aloja tarvitaan, jotta kalliomaalauksista niin voidaan tehdä järkeviä johtopäätöksiä sekä niistä, että milloin ne on syntynyt, mitä ne tarkoittaa.
No, ensimmäinen asia on geologian antamat viitteet Saimaan ja Päijänteen muinaisista vaiheista ja veden laskemisesta, veden muutoksista. Se on se iätystapa. Ehkä tulevaisuudessa tullaan kehittämään uusia parempia menetelmiä niiden iän määrittelyyn. Mutta tähän saakka se on ollut se päättely maalausten korkeudesta ja vesistön pinnasta ja vesistön vaiheesta. Sitten on kuvien vertailu keskenään, mahdollisimman hyvät kopiot kuvista ja kuvien vertailu keskenään. Ja jossakin tapauksessa näissä kuvissa on päällekkäisiä maalauksia. Eli eri maalauskerrosten erotteleminen jollakin tavalla toistaan. Ja näiden merkkien vertailu, missä on samantapaisia kuvia. Yllättäen saattaa löytää tämmöisiä hahmoja, jotka laittavat ajattelemaan. Esimerkiksi otetaan Juusjärvi. Järvellä siellä maalauksessa on ulkonemassa kivessä niin ihmishahmo, koukkupolvinen ihmishahmo, aika selkeästi tehty hahmo. Ja se on vähän vinossa vielä. Semmoista vastaavaa hahmoa ei oikein muualta löydy kuin vasta niin Iitin Mertavuoressa. Ja siellä Mertavuoressa on hyvin samanlainen viistossa oleva hahmo. Ne kaksi ovat niin kuin samankaltaisia kuvia. Mutta tätä Mertavuoren maalausta ei ole pystytty ajoittamaan tarkasti, mutta se olisi ihan hyvä saada tarkka ajoitus sille. Ei tunneta niitä tapahtumia, mitä sillä alueella on ollut. Ja Juusjärven maalausta ei ole ajoitettu. Olisi ihan hyvä saada ajoitus. Mutta mielessä on, että ne ovat mahdollisesti suunnilleen samaan aikaan tehtyjä. Mm-hmm. Eli tämmöisiä erilaisia merkkejä löytyy, joita voi sitten vertailla.
Eli se geologia on siellä yhtenä ja sitten tämmöiset kuvan käsittelytaidot tietysti tänä päivänä. Mutta painopiste taitaa kuitenkin olla sitten tämmöisellä humanistisella alalla, että täytyy käyttää omaa päättelykykyä, hahmottamiskykyä, vertailla muiden tutkimustuloksia ja tehdä vaan niin kuin ahkerasti sitä työtä.
Kyllä, ja nyt sitten tulee mieleen, että jälleen siinäkin vesi on yhdeltä osalta mukana, mutta on myöskin suoritettu järvenpohjan tutkimuksia. Et näistä on tullut joitakin asioita esiin ja sitten joidenkin maalausten läheltä on löydetty esineitä, niin kuin Värikalliolta sieltä on löydetty riipus, jossa on ihmispäätä, pää toistuu.
Eli arkeologisia.
Niin, arkeologisia ja joissakin joidenkin maalausten läheltä on myöskin tehty kivikautisia löytöjä.
Mikä on sun mielestä tämänhetkinen kalliomaalausten tutkimisen innon tila Suomessa? Sulla on ilmestynyt noita kirjoja aina tuonne 2010-luvulle asti, niin 7 kappaletta näitä itse sun omia kirjoja. Onko innostus edelleen tänä päivänä yhtä suurta noin yleisesti vai missä mennään?
Meillä on joitakin, jotka ovat innokkaita kalliokuvilla kävijöitä. Ja meillä on esimerkiksi Turussa on Ismo Luukkonen, joka on valokuvannut erittäin hyvin näitä kuvia. Hänen kuvastoaan kannattaa seurata. Ja on tehnyt uusia havaintoja. Näitä on joitakin näitä tutkijoita, jotka ovat yhä vielä arkeologiassa mukana. Hannu Poutiainen, joka oli yhdeltä osalta käynnistämässä Savonlinnan löytöjä. Leena Lehtinen on taas kierkissä. Ja sitten on Sepänmaan Timo, joka on sitten ollut yhä vielä liikkeellä. Ja se oli kanssa ihan oma prosessinsa, että se sitten Pyhänpään maalaus Päijänteeltä niin kuin sai lopullisen muodon. Että siinä oli vielä ystävämme Eero Siljander, joka oli myöskin meidän joukossa. Ja niin se eteni tämä asia. Useinkaan se ei ole yhden ihmisen työtä, vaan yhteistyötä, että jota ilman ei olisi mitään oikein edennyt. No nyt on tehty ainakin yksi väitöskirja kalliomaalauksista, ainakin mutta saattaa olla enemmän. Mutta tutkimuksia on tehty monia. Että
mitkä on ne isot avoimet, relevantit kysymykset sitten siellä? Onko ne samat, mitä oli silloin, kun sinä olet aloittanut, vai onko tullut uusia?
No, kyllä minusta ne samat kysymykset on olemassa, että mitä enemmän tiedetään toisten lähialueiden kuvista ja muinaisperinteestä, niin kaikki se vaikuttaa. Ja avoimena on sitten vielä ihan käytännön asiana, että miten yksinkertaisesti nämä ihmiset ovat sitä punamultaa saaneet, että ovatko he sitä rautaoksidipitoisista kivistä kuumentavalla tehneet vai onko metsäpaloilla aikoinaan ollut siihen vaikutusta, koska olen yhtä maalausta paikkaa etsiessä niin löytänyt niin tämmöisen punaisen kerroksen kankaalta.
Niin, mullekin tuli mieleen tuossa, että kuinka kaukaa se punamulta maali on tuotu sitten. Onko se tehty valmiiksi jossakin vai onko se tehty siinä kiven äärellä sitten valmiiksi se seos?
Mä luulen, että se on jossakin tapauksessa ollut kyllä helposti löydettävissä. Jos mä nyt Laukaa-aluetta ajattelen, niin Laukaassa on hitonhauta. Tämmöinen hautaajoama muodostelma. Ja siellä on semmoinen hitonhaudan seinässä semmoinen pieni puro, josta tulee noruu vettä. Ja kuinka ollakaan siinä on punamultaa. Ja sitten tekee semmoisen lätäkön. Ja siitä joku on myöhemmin vielä saanut päähänsä, että tehnyt ihan meidän aikanamme jälkiä siihen lähellä olevaan kiveen. Ja Sysmästä on maininta, en muista mistä olen lukenut, että työmiehet kun tuli siellä pellon yli tai tämmöisen soisen pellon yli, niin heillä oli jalat sääret punaiset. Eli siitäkin on ollut tätä punamultaa olemassa.
Jos ne isot kysymykset, että mistä ne ihmiset on tullut, mitä ne on siellä tehnyt, mihin ne ihmiset on uskonut, jos ne on edelleen auki ja niihin ei ole varmoja vastauksia tullut, niin mistä sä oot kuitenkin sitten se monta kymmentä vuotta tehnyt tätä työtä, niin miten sä ajattelet tämän vuosikymmenien työn? Isot kysymykset jää auki, mutta tämä varmaan työ on antanut sitten sitäkin enemmän.
Kyllä, se kokonaisuus jotenkin on kuitenkin antanut yhteyden luontoon, liikkumiseen luonnossa ja ajatella ihmisestä vähän eri tavalla kuin mitä kaupunkilainen ajattelee. Ja tämä uskomusperinne, joka meillä ihmisillä on, niin on semmoinen lainausmerkeissä pidettävä, että nämä muinaiset ihmiset ovat uskoneet omalla tavallaan, niillä on ollut erilaisia uskomuksia, eri nimityksiä, mutta he ovat etsineet varmasti selitystä elämälle ja yrittäneet hahmottaa tätä elämistä, vuoden aikoja ja ympäristössä eläinten liikkumista ja ravinnon saantia ja mistä löytää toisia ryhmiä, että vaimojakin saisi.
Elämä jatkus.
Ja se syvä kunnioitus sitten joitakin paikkoja kohtaan. Muistan semmoisen kerran, jolloin minulle esitettiin, että lähtisin Uralille, kun siellä oli venäläiset tutkijat. Mutta silloin mun kuntoni ei antanut myötä, rohkeutta ei ollut lähteä. Ja Eero Autio lähti. Ja Eero Autio kertoi, miten nämä tutkijat olivat Kallion kolosta löytäneet esineitä. Ja silloin tuli voimakkaammin esille tämä tiettyjen kolojen merkitys. Että ne ovat olleet väyliä. Ne tulee toisellakin tavalla esiin. Sarakalliolla on yksi poikkeuksellinen hirvi. Se on tosiaan niin kuin realistisesti hahmotettu. Sillä on tappisarvet. Ja se on tehty paikkaan, jossa kalliohalkeama jakaa sen vartalon niin, että takapää on eri, vähän eri osa kuin se itse hirvi. Ja Astuvansalmella on ihan komea hirvi. Ja siinäkin tämä halkeama jakaa tämän hirven takapään samasta kohtaa. Ja sen takana on ihminen. Mm. Eli näkee selvästi, että tämä on ollut tärkeä kuva.
Onko se on tarkoituksella tehty siihen halkeamaan? Onko se halkeama tullut myöhemmin?
Ei, vaan se halkeama on ollut. Ja se on tehty siihen halkeaman kohdalle. Ja nämä on semmoisia uskomuksia, joita on itsellä, mutta koska vertailuaineistoa ei ole kovinkaan paljon, niin ne jää ilmaan, mutta kyllä mulla on se käsitys, että siinä on selvä uskomus, että Väyläkallion sisään on tarkoituksella siinä.
Hmm. Ja vaatii tietysti jo tämmöistä jotenkin seikkaperäistä luovuutta ja mielikuvituskykyä, että pystyy käyttämään ympäristön ja esineiden muotoja tuolla tavalla hyväksi. Mm. Että ei etsi semmoista mahdollisimman tasasta ja tuota samanväristä pintaa, johon ruvetaan tekemään sitä, vaan otetaan ne muodot hyväksi ja tehdään, käytetään niitä hyväksi ja tehdään kuva.
Ja kyllä se sekin, että Kallioon on näitä kämmenkuvia painettu siellä täällä Suomessa ja muualla. Niin kyllä se on jonkunlaista yhteyden hakemista Kallioon.
Aivan. Aivan. Ja se on silloin sitä, myöskin sitä luontoyhteyttä. Voisiko ajatella, että tänä päivänäkin ne kalliokuvien tutkiminen kalliomaalausten, kalliomaalausharrastus, jos sanotaan näin, niin se voisi olla auttamassa tämän luontoyhteyden hakemisessa ja löytämisessä.
Kyllä se avaa Suomen luontoa aika niin kuin elävällä tavalla.
Mm.
Ja niitä paikkoja on monia. Maalauksia on löydetty tällä hetkellä noin 150 kappaletta Suomesta. Tai maalauspaikkoja tarkalleen.
Siitä saa moneksi vuodeksi itselleen luonto-ohjelman, jos kiertää ne.
Kyllä, kyllä. Että ihan hyviä retkeilypaikkoja ja sitten kun sitten muistaa vaan, että ne kalliot on pidettävä koskemattomana, että niin sitä tuhoutumista ei tapahtuisi.
Niin, että kunnioitetaan sitä ja pidetään niitä samanlaisina pyhinä paikkoina, mitä ne muinaiset ihmisetkin pitivät, niin. Jolloin ne jätti nämä merkit meille.
Ja että me ymmärrettäisiin, jälleen tulee mieleen tämä Keski-Suomen alue ja Laukaa, että tajuttaisiin, mikä aarre niissä on. Semmoinen, joka sitoo tämän muinaisen perinteen kauas meidän aikamme taakse.
Sä toimit kansakoulussa opettajana, yleisaineiden opettajana, mutta sitten erityisesti niin kuvaamataidon ja musiikin opettajana. Tää on varmaan myöskin auttanut sitten tässä tutkimustyössä, mitä sä oot tehnyt.
Kyllä, se vähän meni No siinä kyllä tässä alussa oli se, että mulla oli hyvä kuvaamataidon opettaja korkeakoulussa, joka sitten johdatteli puupiirräntään ja maalaamiseen, ja me perustettiin ihan oma maalauskerho siellä silloin. Ja hänen vaimonsa oli Ebenezer-seminaarissa opettamassa korkeakoulutyön ohella niin kuvaamataitoa. Ja silloin kun mä olin valmistumassa, niin hän halusi jättää sen seminaarityön pois itseltään, ja silloin hän ehdotti, että minä juuri valmistuvana opettajana lähtisin opettamaan lastentarhan opettajia. Ja sitten siinä yhteydessä sitten tuli järjestettäväksi ja koulujenkin piirissä monia eri näyttelyitä, vierailevia näyttelyitä, joita koottiin. Ja oliko se nyt 9 vuotta, kun sitten näitä Sarakallioita ja muita kuvia oli Kuokkalan kartanossa näytteillä. Että siellä oli tämmöinen pysyvä näyttely, mutta nyt se on hajotettu ja ne kuvat on Keski-Suomen museossa sitten.
Kalliomaalaisten tutkimisen kanssa selvästi vaaditaan, että tämmöistä työtä pystyy tekemään, mihin sä oot pystynyt, niin monenlaisia luonteenpiirteitä, johon kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ainakin kuuluu. Mitkä on sun mielestä tärkeimpiä avuja, joita tutkijalla pitäisi olla?
Ennakkoluulottomuus, avoin mieli, kiinnostusta hakea tietoa kalliokuviin liittyvistä ajasta ja löydöistä, mitä on eri puolilla maapalloa on tehty, mutta ennen kaikkea mitä on lähialueilla tehty. Mutta se ennakkoluulottomuus ja jotenkin omalla kohdallani hylätä ajatus taiteena, kuvien katsominen. Joskus voi kokea, että se paikka on koskettava. Osata sitten hylätä vääriä päätelmiä ja hyväksyä välillä omia päähänpistoja ja antaa niiden elää ja katsoa, että toteutuuko ne koskaan.
Siinä on varmaan hyvin vaativa yhdistelmä, että pystyy niistä, mitkä on monta kymmentä vuotta pitänyt mielessään oikeina, niin joskus luopumaan ja sitten toisaalta luomaan uusia näkökulmia niiden maalauksiin. Ja tämä varmaan pätee ei pelkästään kalliomaalausten tutkimiseen, vaan kaikkeen tutkimiseen.
Ja yksi tekijä vielä. On tärkeää, että on hyviä ystäviä, jotka ovat samasta asiasta niin kuin kiinnostuneita, koska se estää niin kuin hirveän suppean asennoitumisen tämmöiseen alueeseen.
Eli tutkijapiirin ja ystäväpiirin löytäminen, yhteistyö. Kyllä. Sä oot tämmöisten avujen kanssa kirjoittanut 7 kirjaa ja ollut useammassa kirjassa vielä näkyvästi sun kuvien ja tekstien kautta esillä. Saanut Tieto Finlandia-palkinnon kirjasta ja päässyt linnanjuhliin nauttimaan siitäkin puolesta elämää. Miltä tämä kaikki on tuntunut? Sä oot varmaan elämään tyytyväinen.
Ja se on ollut yllättävää, mutta niin kuin sanottuna, se nimitys kalliomaalausprofessori on annettu mulle ystävän tekona, että sitten professorit ovat erikseen.
Mutta sitäkään ei kovin kevyin perustein yleensä anneta, että siihen vaaditaan paljon tietämystä ja tuntemusta. Ja myöskin yleensä ihmiset, jotka on hyvin sävyisiä ja helppo tulla heidän kanssa toimeen, niin joiden kanssa on helppo tuttavustua, jotka on siitä korkeasta ja suuresta tiedosta huolimatta, niin ne on yhdenvertaisia kaikenlaisten ihmisten kanssa, niin heille tämmöiset arvonimet kuuluu minunkin mielestä. Ja sä oot pystynyt toteuttamaan tämmöisiä myöskin henkisesti korkeita ihanteita tässä sinun kaikkein näkyvimmässä työssä. Onko sulla jotakin vielä lopuksi, niin jos haluat sanoa?
No, ei mulla oikeastaan mitään muuta ole kuin, että valittelen tätä oman muistini tämänhetkistä kehnoutta ja sitä, että mä en tahdo nähdä yhtään, eli näkö on mennyt.
Se ei ole kyllä haitannut tätä haastattelua yhtään. Kiitos Pekka tuhannesti tästä tilaisuudesta.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.